Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo subembe baka masabu na kulanda Radio Okapi. Ake ntongu sabu na bena kulanda basa mwana vetu na ndinga ki Kongo konsomu siya Afrika na pola kinzozolo kasi ntete nkufu na yao. Na seleka na basa mwana vetu tubila masula mfuma luya lumbuta Dolphe Muzi tu vanda kana yao na kilumba bubiai. Timbuta luya lensi ya Grand Bretagne keno kutala kansala senti ba insi ya ntoto na vetu Afrika. Namba za goma onti sangu kela lukuta kanu ya bilumbu zola banganga mayele ya kena kutalaka mama matada ntalu ya kena kusibama na bola kimfumi ya kizunga ya kivwa zulu. Balongoki ya universite ya Kinshasa kela tafyo kive na kese na mutina balongi na bao mekatono kubuya kisalu ba mekatono kusoni kila mbuto liulu kena kutalaka mambo wa malongi ya zulu ya vonaka na kilumba bubiai batataba mama tala mkufa basangu indana yagu na mwaba ntangu. Matondo mingi daka na bisika nyosu bemba kama sabu na kulanda basangu na beti na ndinga kikongo. Mingi bayina kena kulanda beti na kwenge ya vwana pena kinzambi ya kena tigitwaki ya bulungu. Mbuto liyo lensi ya Grand Bretagne ya kena kutalaka nsala santi ntoto na beto Afrika ya mamaka bubi yae. Na mbuta ya bubi yae muzola tuba mingi na masulu na mfuma liyo le mbuta Dolphe Muzi tu. Na lukuta kanu yae batalaka mutindo kusala manaka ya lenda kutumisa insi na beto vwana pensi ya Rwanda ya seleka jaka mama Glenis Equinox. Mpe mbuta Dolphe Muzi tu batu bila kampe. Kupodama ya tasalama awa na insi na betu na mvula ke kuiza nwela luzi tuka bambi mimi ingumba landaka ya kusamu na betu.
Ministre ya insi ya Grand Bretagne songisaka na mbuta muzito ti insi na yandi mendi makupesa maboko na RDC samu na mambu mingi. Ntete na este ya RDC bisalu fwana salama kimvuka na societe civile. Samu na yao mbongo kiteso ba milio makumu ivo ya ba dolar kepe sama samu na bisalu ya bakalasi mafimpi ya bantu ti ya masa ya bunkete na nkangu. Insi ya Royaume-Uni mendi madiaka samu na Congo Kinshasati baba ndila manaka nyonso ya British Consul. Yoke samu ti mambu ya kinkulu, to culture. Na ya malongi mata mingi kati ya bainsi nyonso zole mingi na ina ketala ba malongi to formation samu na nkangu ya mvimba. Mono meba mbula benoti ministre ya insi ya Grand Bretagne kumaka na mbanza Kinshasa na Kintete yandike kwenda na Kitatu na Bukavu na Sud Kivu. Kuna yandi ya tasolula na bantwadisi ya Kizunga bwela jaka ya Amani Leo ya DDRRR ti bantwadisi ya bamanaka mingi ya insi na yandi kepesaka maboko kuna na Bukavu.
Luyalu wa kizunga Equateur meloma na luyalu ya insi na kumanisa mavuanga batu kena kufuaka ntangu nyosu bibulu na bampaka ya kena ntoto ya Equateur mingi na basektor zola teritori ya Monkoto ya vwanapena district ya Tuapa seleka diambu yae ya batu kena kunataka mavuanga na bamfinda luyalu media kantiku ya tubamaka na mvula mekatuwa na kuduta na ntangu wa lukuta kadumusi vukisaka kizunga yae ya Equateur ya vwana kizunga bandundu mpe bakasai nyosu zole meza bisa kinati ndinga luyalu wa kizunga ya Equateur mama Rebecca Ebalenguma mbuta yai ya luyalu wa kizunga ya Equateur ya kena kutalaka mama ya basangu kena kukinga kiluyalu ya nsi kutindela bau kimvuka mose ya makesa ngolo sabu na kumanisa lulendo wa batu yina betolanda mama Rebecca Ebalenguma na kinzonzolo ya Paul Richard Malengela.
Tout en étant d'accord avec les commissaires de district de la Chapa
et convenir au commissaire à district ya Chapa qui t'a dit ça quand si beto fouti zabati diambu ya ivanda kana kisine ya lukutano na mvula miluta na kati ya batwadisi ya kizunga ya bandundu ya Equateur tie bakasa yonso zole na suka ya masoloba wakana kati unité mosi ya bakomando ya fonaka vukisa bapulusi ti basoda sola katinda makuna sana kwe botula ba bakonye na minduki na ndambu na beto beto kena kukinga mvutu ya bamfumo katuka la matadi na Kinshasa kubanza ti mvutu ya mbote tabakama na diambu ya babrakonye ya ike kufuwa banyama ya mfunu kisakasaka na territoire ya Monkoto kuna district ya Chwapa.
Dans le territoire de Monkoto, précisément dans le district de la Chwapa.
Bimpumbulu bulaka masasi na kabyo mosi ya kimvuka ya enza kena kutalaka kutambula batu oyeme na nkufi bumvanzi ya ya salamaka na kilumba Amazon na kiamvu wa kigulube. Nandilo na kati ya ntota ninja kabare ya vwana pena teritori ya Shabunda na Kivu yansi na ntangu ya mekatuwa na ndama makesa ya vwana pe batu kena kusalaka na bakamyo mutu mosi ya vwana pe makesa zoli baba kaka lufwa pe batu tanu wanka kabalu walaka noela luzitu diakange sabu na ntangu ya Jean Kasami.
Bantu vandaka na ditoma ina ketubati, basoda ina zole ya mekufwa kele basoda ya dinaka amani leo, ina sosaka inki mutindu kuiba bima ya bantu vandaka na ditoma. Kina tindinga ya amani leo, mesiamisa abampo vayai, kansi ya metuba ve inki mutindu mambu yonso ina lutilaka. Bantu kufwaka ve na ditoma ina ya OEM, ketendulati basoda pusanaka na ditoma, babulaka mundu kimpe kufwaka munkiti monsi ya nene ya Sud Kivu. Balwa disaka ngolo mpe bantu tanu ya nkaka, ina vandaka kana ditoma. Na kumona kamambu ina bantu yankaka salaka diaka ataki mamosi ve, yeba miyibi ina botulaka bima yonso ya bantu. Na ntangu ina mpulusi mosi vandaka pana, basisaka na malembe mundu kina yandi mpe yandi kufuaka basoda zole, bankundi na bao tinaka na mfinda. Kina tindinga ya dinaka amani leo mesi ya misa disolo yai, kansi yandi kelombati bantu ina kufuaka ve kumantete na Bukavu, samu na kuzaba na inda, mambu nyonso salamaka na nzila ya Bukavu Shabunda.
Nwela luzitu na kukatuka na Kivu yansi, sabuna kukwe na Kivu azulu, yake bantangu mingive, sabuna kutubila kituzo wa banganga mayele makumi tono mvimba, yake na kutalaka bisola mata dantalu barunde, yake na kufuka na katuka suka bubia na mbanza goma, sabuna lukutaka na bilumbu zole, sabuna kubungisa inki muti na bisalu yae, fwete kuluta na ntoto na beta seleka. Nwela luzitu ntangu yake ya Bernadette Nyangi.
Yameluta bamvula kumi na kizunga ya Nord Kivu, konsongonda kuteka mabanga ya ntalu, vanda kotisa ba milion zole ya ba dolar ya Amerika, tubaka mbuta ya mayele ya mabanga ya ntalu, na kilumbu ya ntete ya lukutakanu yai. Kansibubu yai mvita mesalakati muhibi mekotaka mingi. Ye lukutakanu yai kele samu na kusalati, mkadulu yai ya muhibi manisa, bonso tendulaka bantu ya mayele ya PNUD. Benofana zabati, ba lukutakanu ya bantu ya mayele ya PNUD na zulu ya mabanga ya ntalu, bandilaka na bambanza Kincha sana Lubumbashi na ntolati ya salama na goma kuna na Nord Kivu.
Balongo ki ya universite ya Kincha samendi matafyo tivelu kano balongi na bau mekatona kubaka sabna kubuya kulonga katuka kiluma mazono na kutuba balongo ki ya unikin ya seleka baki na kupesa mpasi mingi na balongo ki ya mefutaka imene mbongo na bau nyosu yai meza banda mingi na mukanda basu nikilaka mbuto lualu ya kena kutalaka mambu wa malongi ya zulu ntangu ya Jose de Chate mengadi ya kanangeni ulealu zituka bombi.
Balonguki ya bakalasi ya Zulu kendi mati, balongi na bao lenda manga kisalu sa mtibazi tisa bainswa na bao. Kansiba kendi maveti, bao bikisa kisalu na ntangu yai. Bilumbu yai, balonguki mingi, fwana tendula, yina bame sonika na mikanda na bao to memoir. Awa balongi mene telama, mambu nyosompe mene telama. Yebana kelasi ya Zulu kele na nganzi mingi. Bakelomba na balongi ti, baba antila kisalu na bilumbu zole kanave, balonguki mingi, lenda sala mavuanga ya ngolo. Nandambu na yandi, ministre ketala bakalasi ya Zulu, kelomba na balongi ya unikinti, bapesa yandi mukanda na mambu nyonso, ya bakezo la tiba idika, mutundu salaka, bankundi na bau ya UPN. Samu na mashako mamba, kanabata didila diaka nsiku ya budget na inzo ya kinzonzi, kaka na nima ndelu yalu lenda tala inki mutundu balenda buela mbongo ya lufutu na bau, kaka na nima ndelu yalu lenda tala inki mutundu balenda buela mbongo ya lufutu ya balongi ya unikin. Benofana zabati balongi ya unikin, buyaka kisalu kubanda mazono kintete samu na kulomba ti babuela lufutu na bao.
Matundo mingi nangelu nuela luzitu kabombi. Asileka na kaso kisantali samu na kumanisa nzalame kota mingi kubanda ngonda kubina musa mvulame katona kuluta mingi na mission katoliki yangala na tegitua vya luiza kikumampasi ya kudiaina ya keba nkwanga kena kuyuma samu na kimbevu na zina mozaiku ya kena kubibisa kaba nkwanga seleka batu kena kubika mpe bisalu ya malanga samu na kutimuna diama jaka kukonda bunkete na bisika batu kena kufona kantangu nyosu ya mepe sama na kimbuka na zina ya village iji ku model vimi na nkufi na yao bambama kimbuka ya mekatua na kolomba na bantodisi na kutadila bau jambu na samu tiba kuiza bongisa yao na mutina mefona kana. Na lusaluswa nwela luzituka bambi mimi kindu na zira mashini koso msiarafi vona kanantola kinzonzolo samda basangwe na ndinga kikongo na seleka mbazi na suka tavona Adolfin Ngoi.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.